Λοιπόν, ακούστε με, είναι η ώρα τώρα η δική μου για λίγο. Είμαι 55 χρόνια δημοσιογράφος, ίσως και να είμαι ο παλαιότερος εν ενεργεία. Και μου συνέβη τον τελευταίο καιρό ένα γεγονός για το οποίο οφείλω μια απάντηση. Γιατί ο Παπανδρέου έλεγε ο Ανδρέας ότι τον ασωπαίνεις ισοδυναμεί με το ψεύδεστε. Είναι έτσι?
Έτσι είναι, έτσι. Έτσι.
Άρα δεν σου παίρνω.
Είναι φράση αυτή.
Όμως δεν ήθελα να βγω σε καμιά τηλεόραση, παρά την εισβολή που δέχτηκα πριν και ακόμα με περιμένουν να παίξω, έστειλα ένα κείμενο δικό μου που θέλω να σας το διαβάσω. Από τον Γιώργο Λιάνη, με αγάπη και σεβασμό προς όλους. Τα Χριστούγεννα του 2016, ακούστε την ημερομηνία. 2016, δηλαδή πριν από 7 χρόνια, σε ένα δισέλιδο αφιερώμα της Ρία Νιούς, έγραψα αυτό το περιστατικό με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, που δημιουργεί τώρα, προσέχτε τώρα, αυτές τις τόσο δυσάρεστες για μένα αντιδράσεις. Το Μάιο του 2021 εξέδωσα το βιβλίο μου συνομιλώντας με τον 20ο αιώνα, που είχα την τιμή να μου το παρουσιάσει ο Θανάσης Λάλας. Είναι μια κυβωτός που περιέχει 40 συνεντεύσεις μου με Ρίτσο, Ελίτη, Εγκονόπουλο, Τσιτσάνη, Χατζηδάκη, Θοδωράκη, Μουστακλή, Παναγούλη και ηθοποιούς, Χόν, Λαμπέτη, Κατράκη, Μερκούρη και φυσικά την Αλίκη Βουγιουκλάκη.
Τρομερή έκδοση.
Με δύο συνεντεύσεις την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Εκεί σήμερα έλαβα αυτές τις δύο συνεντεύσεις. Με έκδηλο θαυμασμό στις δύο συνεντεύσεις και αγάπη για την Αλίκη. Αλλά συμπεριέλαβα και το επίμαχο συμβάν, το οποίο θα μας...
Ποιο
το...
είναι, ελπίζω, το επίμαχο.
Το επίμαχο συμβάν είναι αυτό που...
Γιατί πολλοί σε ακούνε και εγώ, αλλά είναι, δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβάν έχει γίνει ακριβώς.
Είναι αυτό, για δες τι λέει.
Η Αλίκη Βουγιουκλάκη της παίρνω συνέντευξη στο κεντρικό σαλόνι του σπιτιού της στη Συγχώρου 3. Σε κάποια στιγμή με ρωτάει πως τη βλέπω σαν γυναίκα και αν μου αρέσει το στήθος της. Μου αρέσει, της απαντάω. Επάρτο, μου λέει. Τι είναι αυτό?
Αυτό είναι το θέμα που απασχολεί αυτή τη στιγμή. Κανάλια, τηλεοράσεις.
Συγγνώμη, αυτό το κομμάτι εδώ.
Αυτό το κομμάτι.
Δηλαδή, γιατί
σαν να μην έχουμε την ελευθερία οι δημοσιογράφοι να αναπολύσουμε, πρέπει να ποινικοποιούμε και τις αναμνήσεις μας. Ποιον προσβάλλει αυτό το κομμάτι? Γιατί προσβάλλει? Εγώ το βλέπω ένα σκαμπρόζικο.
Έχει χιούμορ. Πείστε το χιούμορ της Αλίκης. Όποιος την έχει γνώρισει την Αλίκη, αυτό το πράγμα έκανε. Έχει μία πλάκα, ένα τέτοιο, μία τόλμη, μία χαρά.
Για να κλείσω λοιπόν την επιστολή, ας το πω, που έστειλα, λέω ότι από το 70 έως σήμερα έχω κάνει με την Αλίκη πάνω από 20 συνεντεύξεις. Το ξέρεις και εσύ αυτό καλά. Μιλώ με αγάπη και σεβασμό, χωρίς τράσος και με απέραντη χαρά για αυτήν. Αυτά υπάρχουν στα επίκαιρα, στο ταχυδρόμο, στα νέα, στο ταχυδρόμο την εποχή που γίνεις και εσύ. Σε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά αφιερώματα. Στο ΡΙΑ τα έχω πει πολλές φορές αυτά τα δράματα. Και έχω ξαναδιαβάσει αυτό το περιστατικό. Γιατί ξύπνησαν τώρα τα θέματα? Το Δεκέμβρη λοιπόν του 22, να το εξηγήσω τι έγινε. Έδωσα στο διακεκριμένο Κύπριο δημοσιογράφο, δεν ξέρω αν τον ξέρεις, Θανάση, Τάσο Τρίφωνος, μία συνέντευξη που παίχτηκε το Μάρτιο στην Κύπρο. Το Μάρτιο. Και
τώρα,
από αυτήν τη συνέντευξη αποσπάσαν το κομμάτι αυτό που εγώ το έχω γράψει το 16 και έγινε αυτός ο πάταγος. Έρχομαι να σε ρωτήσω, πού το αποδίδεις αυτό?
Το γεγονός ότι η λογοτεχνία μας έχει γίνει το κουτσομπολιό. Ότι η δημοσιογραφία μας πια είναι το gossip. Δηλαδή, ο σύγχρονος δημοσιογράφος είναι ο δημοσιογράφος ο οποίος έχει εκπαιδευτεί πώς να βγάζει προσωπικές ειδήσεις, πράγματα, προσωπικά δεδομένα ανθρώπων, για να μπορεί ο άλλος, τρώγοντας τα μακαρόνια του, την πίτσα του στο σπίτι, εύκολα και χωρίς να αντιδρά, να ακούει αυτά που είναι να ακούσει, τα οποία είναι. Δεν λέω ότι πάντα υπήρχε αυτό, αλλά όμως τώρα πια έχει γίνει μια καταστροφή. Δηλαδή, εμένα, για να σου δώσω καταλάβεις, για να στο ελαφρύνω, κανένας δεν το έλεγε, θα το πω. Εμένα, όταν έκανα τη συνέντευξη της Αλίκης, δεν ξέρεις τι μου είπε η Αλίκη. Με έστεισε μια μισή ώρα στο σπίτι στη Συγχώρου 3, ήρθε με ένα άσπρο ταγέρ, μπήκε μέσα και μου λέει: τη συνέντευξη δεν την κάνουμε εδώ, θα την κάνουμε στην κρεβατοκάμαρα. Τι εννοείς στην κρεβατοκάμαρα? Πήγε ξάπλος γιατί ήταν κουρασμένος στην κρεβατοκάμαρα, πήρε τη μητέρα της τηλέφωνο, ζήτησα συγγνώμη γιατί την είχα πειράξει τα κακά παιδιά και ήταν εξαπλωμένη. Μου λέει: όπως η Μέρλιν Μονρόε. Εντάξει, θα είμαι εξαπλωμένη και θα μου μιλάς. Κάτσε σε μια μπερσέα και άρχισα να κάνω τη συζήτηση.
Αν τελείωνες την ερώτηση στην κρεβατοκάμαρα, θα τράβαγες αυτά που τραβάω.
Ναι, ναι.
Θα βάλανε
σε... Αλλά έτσι ήταν, ναι, η Αλίκη. Αυτό ήταν η Αλίκη, αυτό ήταν και μεγάλο στάρ. Γιατί δεν φοβόταν αυτό το πράγμα. Όπως βγαίνει η Μαντόνα στην τηλεόραση στην Αμερική και της λέει ο άλλος γιατί έβγαινες γυμνή και τα λοιπά, λέει για να μυρίζει τα εσόρουχά μου.
Όπως βγαίνει η Μέρι Μωρόε και διηγείται την πρώτη τη συνάντηση με τον Άρθουρ Μίλλερ και τη ρωτάει μια φίλη της πώς ήταν αυτή η βραδιά. μου έπιασε το μικρό δαχτυλάκι και ήταν σαν χίλιες συνουσίες μαζί. Τι είναι αυτό τώρα δηλαδή? Δεν το καταλαβαίνω. Θα τελειώσω. Γιατί αυτό το θέμα που διαβάστηκε στη Ρία που τότε πουλούσε 80.000 φύλλα? Γιατί αυτό το θέμα που διαβάστηκε στο βιβλίο μου που πουλούσε 10.000 αντίτυπα?
Δεν αντέδρασε κανείς.
Και δεν αντέδρασε κανείς.
Σήμερα.
Και τώρα ξαφνικά γίνεται πρώτο θέμα στην Ελλάδα. Τι έχει αλλάξει? Η συγκυρία. Το λέω και λυπάμαι. Η συγκυρία. Εγώ θα σας πω τι είπανε για το βιβλίο αυτό αυτοί που το παρουσίασαν. Πέρα από τον Θανάση. Ο Βενιζέλος, ο Θοδωράκης, ο Παυλόπουλος, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Λαλιώτης. Τι είπαν? Ότι συνδιαλέγομαι με ευγένεια, σεβασμό, δέος και θαυμασμό με όλα αυτά τα πρόσωπα. Τι θέλω άλλο να πω? Θα δικαστώ τώρα για τη φράση πάρτο?
Εντάξει, νομίζω ότι το ανεβάζουμε το θέμα ανεφλόκου.
Μα Θανάση μου, ακούσω ότι απ' έξω μας με περιμένουν σαν να είμαι... Να λυμώ την αλήθεια μου.
Το ζητήμον είναι τις είδες οι όψες. Έδωσες την απάντησή σου, από εκεί και πέρα συνεχίζει.
Και δεν θέλω να βγω στην τηλεόραση.
Να βγάζω το μεροκάματος.
Ξέρεις γιατί δεν θέλω να βγω στην τηλεόραση? Για το Σεφέρης λέει ότι η τηλεόραση είναι φωνικό όπλο.
Ποιος το λέει, ο Λιάννης, παιδιά, προσέχτε.
Στα κακοτράχαλα τα βουνά, με το σουραβλί και το ζουρνά, πάνω στην πέτρα την αγιασμένη, χορεύουν τώρα τρεις αντριωμένοι. Ο Νικηφόρος κι ο Διγενής κι ο γιος της Άννας της Κομνηνής.
Ευχαριστώ τους συναδέλφους όλους που γράψαν για μένα ισορροπημένα πράγματα τουλάχιστον. Ευχαριστώ και τον συνήγορο του κυρίου Γιάννη Παπαμιχαήλ, ο οποίος είπε ότι έχω προσφέρει πάρα πολλά στον πολιτισμό, και δικαίως ο άνθρωπος αναλαμβάνει μια ιστορία, μια υπόθεση που του αναθέτουν. Θα δοθεί η απάντηση και εκεί που πρέπει, αν επιμείνουν σε αυτό το πράγμα. Αλλά εγώ σας λέω.
Όχι,
σας
εγώ νομίζω ότι και ο Γιάννης θα το καταλάβει, γιατί δηλαδή, και ο Γιάννης τιμά τη μητέρα του.
Δεν
και...
καταλαβαίνω. Εγώ κατηγορήθηκα τη δεκαετία του 70 και του 80 ως ο ψαλμωδός της Αλίκης. Ότι δηλαδή.
Αυτό είναι αλήθεια.
Αυτό είναι αλήθεια. Και τώρα θα κατηγορηθώ και το κατηγορώ ακριβώς αντίθετο.
Σ' αγαπώ γιατί μου μοιάζεις θάλασσα ματιά. Μια στιγμή δεν ησυχάζεις, λες κι έχεις καρδιά. Την καρδιά μου τη μικρούλα τη φτωχιά. Όνειρα τρελά που πετούν στο κύμα πάνω, φτάνουν στην καρδιά και τα νιάτα μας ξυπνάνε. Όνειρα τρελά και υπόθυφτερουγίζουν σαν πουλιά. Έχω ένα γαϊμό που με τρώει γλυκά και με λιώνει. Έχω ένα γαϊμό, θα έρθω να στον πω. Αδερφή μου εσύ θάλασσα που σ' αγαπώ. Κύματα πουλιά, στα ταξίδια σας που πάτε τα
σαν αργυρά. Την κρυφή μου λείπει πάρτε κι από εκεί μακριά, να μου φέρετε κι εμένα τη χαρά.
Το καταπληκτικό πλάσμα που τραγουδούσε και πάρα πολύ ωραία, και δεν ήταν αυτό το νιάο βρεγατούλα, ούτε το έχω ένα μυστικό, ήταν μια τραγουδάρα. Και θέλω να πω πως τελειώνω εγώ αυτό το κείμενο που έστειλε με
και
πολύ αγάπη.
Και μια φοβερά έξυπνη γυναίκα. Για να ξέρουμε ότι συζητάμε τώρα για λεγόμενα μιας πολύ έξυπνης γυναίκας.
Σωστά. Λέω στο τέλος λοιπόν και το απευθύνω και σε εσάς ακροατές του Real FM, δεν έχω να προσθέσω τίποτε άλλο παρά μόνο ότι η λατρεία μου και ο σεβασμός μου για την Αλίκη δεν υπολείπεται από τη δική σας λατρεία και το δικό σας σεβασμό. Αυτή τη στιγμή την έχω ζήσει πάρα πολύ στενά με την Αλίκη. Είναι από το musical Victor Victoria.
Με τον Μπονάτσο.
Με τον Μπονάτσο, σε μουσική του Θάνου Μικρούτσικου, που έγινε και για ρεπόρτερ το γύρισμα. Μπήκαμε μέσα και την ακούσαμε.
Κάθε νύχτα να είσαι εσύ.
Να πρέπει να μάθει.
Αυτό που με κάνει να γίνομαι άλλος, ας πούμε, χωρίς να το θέλω, είναι το ότι αγαπάω αυτό το κερατένιο επάγγελμα του δημοσιογράφου που όλη την ώρα σου ζητάει να έχεις μυαλό και σε οποιονδήποτε δημοσιογράφο έρχονται κοντά μου, μα πόσο νέος να είναι, μα να είναι άντρας ή γυναίκα, μα να είναι παιδί, δίνω πάντα συνέντευξη, είτε είναι από έντυπο της επαρχίας, Ελλάδας, εξωτερικού. Δεν αρνήθηκα ποτέ σε δημοσιογράφους. Όμως δεν περίμενα ποτέ αυτό που συνέβη σήμερα. Μου θύμισε τα χρόνια που την περίοδο του 89, του βρώμικου 89, είχα χάσει το επώνυμό μου Γιώργος Γκάνης και με λέγανε ο ξάδερφος. Εμένα, που ήμουνα 30 χρόνια ήδη στη δημοσιογραφία, με λέγανε για δύο ολόκληρα χρόνια ο ξάδερφος. Τι είδα λοιπόν σήμερα? Στον επαγγελματικό του χώρο που προσέρχομαι στα 80 μου χρόνια και μάλιστα προσήλθα με μια πατερίτσα γιατί μόλις έκανε εγχείρηση στο γόνατό μου, να βλέπω ξαφνικά από ένα υπόγειο να πετάγονται 2-3 νέα παιδιά με δύο κάμερες. Δεν θέλω να πω ούτε τις κάμερες, ούτε ποια ήταν τα νέα παιδιά, παρά μόνο ότι τους είπα: έχω κάνει μια ανακοίνωση, περιμένετε να την ακούσετε. Κάναν αυτό που κάνουν συνήθως, με επακολουθήσαν μέχρι το ασανσέρ και μετά όταν τους είπα: δεν μπορώ να πω κάτι, και έφυγαν οι κάμερες, μου είπαν τα παιδιά: κύριε Λιάνη, μας συγχωρείτε. Μας έστειλαν να το κάνουμε αυτό. Και δεν λέω από ποια κανάλια, γιατί είμαι σίγουρος ότι αύριο αυτά τα παιδιά θα τιμωρηθούν. Γιατί γίνεται αυτό, ρε Θανάση?
Τα πάμε αυτά. Αυτό εκεί είναι η κατάντια. Γι' αυτό πουλάνε εφημερίδες 15.000 και 20, γι' αυτό κάνουν αυτά που γίνονται όλα, γι' αυτό συζητάμε έτσι, γι' αυτό δεν έχουμε πια ψυχή, γι' αυτό δεν έχουμε ξεχάσει τα παιδιά μας, τους φίλους μας και ασχολούμεθα με τους λογαριασμούς και με τα μεγάλα σπίτια.
Λοιπόν, θα γυρίσουμε εκεί που πρέπει. Ό,τι είχα να πω το είπα σε αυτή τη μικρή μου εκβαθέων επιστολή. Δεν θα βγω για μίσο για ένα τέτοιο θέμα. Ας πάρει το δρόμο που θέλουν να πάρει. Εγώ θα πάρω τηλέφωνο και θα πω αυτά που πρέπει να πω εκεί που πρέπει και τώρα προχωράμε στα δικά μας.
Εντάξει, πάντως έτσι κι αλλιώς εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη φιλοξενία σήμερα.
Δεν τελειώσαμε, περίμενε.
Τον αναστήσαμε.
Τον αναστήσαμε. Αυτό το θυμάσαι που το έβαζε ο Μπυρσίν πάντα?
Βέβαια.
Σε εκείνες τις λαοθάλασσες με τις 100.000, 500.000 και τη σκηνοθεσία από πίσω και τη μαγεία που κουβαλάει πάντα. Αυτό το πλάσμα που κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να κυβερνάει ο Κώστας ο Λαλιώτης. Ήταν πίσω από όλα και είναι πίσω από όλα.
Τι να κάνουμε, άλλαξαν τα πράγματα πάρα πολύ.
Πρόσωπα, δεν ξέρω αν συμφωνεί μαζί μου, που θα έπρεπε να είναι στην κεντρική πολυσκηνή. Σημαίνοντα πρόσωπα λείπουν και από το Πασό και από τη χώρα. Και ο Κώστας και ο Βαγγέλης Μενιζέλος.
Όπως και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θα έπρεπε να είναι στην κεντρική σκηνή, την πνευματική, στην κεντρική. Στην καλλιτεχνική.
Ναι.
Αποσιάζουν, δεν είναι παρόντα, είναι αλλού. Γιατί οι άνθρωποι σοβαροί, ξέρεις, φοβούνται πάρα πολύ. Πήρα πρόσφατα μια συνέντευξη από μια κυρία η οποία έτσι κι αλλιώς είναι στα ψηφοδέλτια, ένας από τα μεγάλα κόμματα, και όταν της μίλησα και της είπα: πώς νιώθετε, γιατί δεν είστε αυθόρμητοι κτλ. Λέει: σηκώνομαι το πρωί και τρέμω μην μπω μια ανοησία, και τα κανάλια και τα social media αρχίζουν να ασχολούνται με την ανοησία και όχι με αυτό γι' αυτό το λόγο που είμαι εδώ πέρα. Έχει γίνει ένας φόβος και ένας τρόμος, μήπως οι άνθρωποι πούνε κάτι που μπορεί να πολλαπλασιαστεί σε τέτοιο βαθμό που να σκορπίσει, να σκεπάσει τα πάντα. Τι να σου πω.
Αυτή η εκπομπή γίνεται πάρα πολύ δύσκολα, γιατί όσοι πήρα και αν έχεις δημοσιογράφος, θέλεις τα αντιστήλια σου. Το αντιστήλι σου. Και είχα αντιστήλι σήμερα καιρό. Είχα εδώ τον Γιώργο Τζιβελεκίδη, έχω την Εύη Βουγιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Μια οίκο. Είδες τι οικοδέσποινα έχουμε.
Καταπληκτική.
Είδες τι ευγένεια και αυτό το πρόσωπο.
Τι ευγένεια, καταπληκτικό.
Και τέλος αυτό το παιδί, η Αλαρίτα Χέιγουορθ, τη Μαρία Ψάλτη, που την περιμένω πώς και πώς να μου θυμίσει την Καζαμπλάνκα. Θανάση, πριν κλείσουμε, σε ευχαριστώ βαθιά.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Υποκλίνομαι σε ένα βιβλίο που γράφτηκε μετά το δικό μου και είναι καλύτερο το δικό μου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας και θέλουμε να κλείσεις εσύ.
τι να πω. Εγώ το μόνο πράγμα που θέλω να πω, αφού θα ξανασυναντηθούμε, αφού θα τα ξαναπούμε, είναι ότι το βιβλίο αυτό, ειλικρινά, βοηθάει να καταλάβουμε πώς ένα πρόσωπο γίνεται μύθος, πώς τίποτα σε αυτή, δεν είναι μόνο ζήτημα, σε αυτή τη ζωή δεν είναι μόνο ζήτημα τύχης. Γιατί ακόμα και σήμερα, μετά από τόσα χρόνια απουσίας, ο Ανδρέας Παπανδρέου υπάρχει στην ψυχή και στο μυαλό πολλών ανθρώπων που τον πίστεψαν ως ηγέτη. Πρόσεξε όμως, εξηγεί και σε ανθρώπους που δεν τον πίστεψαν πολιτικά, γιατί υπήρξε πρωταγωνιστής μαζί με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή στο μυθιστόρημα της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Πιστεύω ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει. Αξίζει να το διαβάσουν και οι δύο πλευρές, και αυτοί που τον μίσησαν πάρα πολύ τον Παπανδρέου πολιτικά, αλλά και αυτοί που τον αγάπησαν πάρα πολύ. Γιατί έχει κάτι πέρα από το πολιτικό περιεχόμενό του.
Θα παραδώσω τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ ξανά, Θανάση. Σου είπα, υποκλίνομαι. Πάμε ότι να πούμε ότι αυτός θα πάει να δει τένις. Τι θα δεις?
Θέλω να δω τον τελικό στο Μαϊάμι.
Και εγώ πάω να δω τώρα τον αγώνα. Πάω ΚΑΕΚ που είναι μια ντερμπάρα.
Φυσικό είναι.
Και αργότερο Ολυμπιακός Άρης.
Ναι.
Και θέλω να παραδώσουμε στον καραφλογέρακα τον Παύλο τον Παπαδημητρίου, ο οποίος εδώ είχε σήμερα θερμοκρασία υπό το 0 που τη χρειάστηκα κι εγώ.
Είδες.
Λοιπόν, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής, με θυμόν πάντα η αγάπη.